Europa Liberă în direct.
Șansele României de aderare la Uniunea Europeană din perspectiva summitului european de la Bruxelles,
care se află în acest moment în criză din cauza neînțelegerilor asupra bugetului pe termen lung al Uniunii Europene.
Ce conține moțiunea de cenzură inițiată de PSD?
Un interviu cu Doina Cornea despre săptămâna în care au fost rememorate evenimentele din 13-15 iunie de la București.
13-15 iunie 1990 și ce legătură a fost între generalul Nicolae Pleșiță și atentatele împotriva Europei Libere, răspunde fostul director al Departamentului Românesc al Europei Libere, Nestor Rateș.
La microfoane de Lina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 17 iunie.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri. Președintele Franței, Jacques Chirac, i-a mulțumit președintelui Traian Băsescu, cu care s-a întâlnit la Bruxelles, pentru sprijinul acordat de autoritățile române la eliberarea jurnalistei Florence Obana. Pe de altă parte, președintele Chirac a precizat că Franța susține integrarea României în Uniunea Europeană conform calendarului stabilit. Ministerul de Externe, Consiliul Superior al Magistraturii și Institutul Național al Magistraturii vor colabora pentru îndeplinirea tuturor condițiilor legate de reforma justiției în contextul integrării europene. Acordul în acest sens a fost semnat astăzi. Toți angajații de la căile ferate intră în grevă generală începând de luni, dar din cauza programului diferit adoptat de sindicaliști pentru acest protest, există riscul ca în circulație să rămână mai puține trenuri decât o treime, așa cum se stabilise inițial. Consiliul European și-a exprimat disponibilitatea de a lua parte activ la soluționarea conflictului transnistrean și a salutat intensificarea dialogului cu Rusia, Ucraina și OSCE pe această temă. În proiectul de concluzii al reuniunii Consiliului European este menționată numirea unui reprezentant special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova și se arată că Moldova urmează să devină în curând un vecin direct al Uniunii Europene. În Iran, votul în alegerile prezidențiale de astăzi a fost prelungit cu 2 ore ca urmare a masivei participări la urne. După cum a declarat la televiziune liderul spiritual iranian Ayatollah Ali Khamenei, Constituția țării asigură baza unor alegeri echitabile și competitive. Când ne prezentăm la urnele de vot în virtutea Constituției, votăm pentru Constituție și pentru sistem, indiferent de persoanele cu care votăm, a afirmat liderul spiritual iranian. Potrivit unor sondaje de opinie neoficiale, principalii rivali ai candidatului favorit, fostul președinte Akbar Hashemi Rafsanjani, sunt Mohammad Baker Kalibaf, fost șef al poliției, și Mostafa Moin, fost ministru reformist al învățământului. După cum a declarat un lider al studenților, structura de putere din Iran reformată din interior. Dacă vrem să facem progrese în vederea democrației, trebuie să introducem schimbări. În campania sa electorală, Mostafa Moin a prezentat planuri și idei bune. Întrebarea e cum anume vor putea fi puse în aplicare, a declarat liderul studenților. În capitala kirghiză Bishkek, poliția a evacuat din principala clădire guvernamentală sute de protestatari. Aceștia o luaseră cu asalt azi dimineață pentru a cere autorităților să permită omului de afaceri Urmat Bek Bariktabasov să candideze în alegerile prezidențiale din 10 iulie. Acestuia i s-a refuzat înregistrarea în cursa electorală pentru că ar fi violat legile electorale care îi vizează pe candidați. Președintele în exercițiu, Kurmanbek Babiev, a declarat că ciocnirile dintre poliție și protestatari au avut loc din vina fostului președinte Askar Akayev și a adepților săi. Tulburările de astăzi și încercarea de a ocupa sediul guvernului au fost organizate de oamenii lui Akayev, care se află în Kazahstanul vecin, a spus președintele kirghiz în exercițiu, adăugând că autoritățile sunt gata să recurgă la forță pentru a menține legea și ordinea.
Doamnelor și domnilor, summitul Uniunii Europene de la Bruxelles se află în impas. Agenția Reuters transmite că după ce discuțiile asupra bugetului pe termen lung al Uniunii au intrat în criză, mai mulți lideri europeni, între care cancelarul german Gerhard Schröder și premierul italian Silvio Berlusconi, au părăsit centrul de conferințe de la Bruxelles, în timp ce președinția luxemburgheză a Uniunii a încercat să pună la punct o soluție de compromis. Potrivit unor surse diplomatice citate tot de Reuters, liderii europeni urmau să se întâlnească în cursul serii pentru a decide dacă merită să continue discuțiile. Despre cele discutate până acum și despre șansele României de aderare la Uniunea Europeană din perspectiva ultimelor evoluții în capitala Belgiei, relatează corespondentul nostru pentru probleme europene, Dan Alexe.
Pe lângă cancelarul german Schröder și premierul Italiei Berlusconi, și președintele Franței Jacques Chirac a părăsit între timp discuțiile, întrerupând convorbirile. În mod normal, discuțiile ar trebui reluate în cursul serii, iar unii observatori prezic continuarea lor și mâine. Oricum, incidentul arată cât de tensionate sunt aceste convorbiri, în care fiecare lider are mai degrabă în minte politica de acasă și ce vor spune alegătorii de acasă, mai degrabă decât viitorul Europei. În absența lui Chirac, Schröder și Berlusconi și până când vor reîncepe discuțiile, probabil după ora 7, ora României, premierul Luxemburgului, Jean-Claude Juncker, caută să se întâlnească bilateral cu toți ceilalți lideri, pe rând, sperând să ajungă la un compromis în ultimul minut. Divergențele fundamentale se reduc la bani. Deocamdată Constituția e uitată. În privința ei, se pare că s-a ajuns deja la un compromis. Bani. E vorba pe de o parte de refuzul Marii Britanii de a renunța la rabatul său, la condițiile favorabile rămase din vremea lui Thatcher, condiții prin care Anglia își primește înapoi o parte din fondurile plătite în bugetul comun, apoi Olanda vrea la rândul său să își reducă contribuția financiară, iar ceva care poate interesa România, Franța refuză până acum includerea României și Bulgariei în bugetul actual pentru agricultură, deoarece asta ar duce automat la reducerea fondurilor destinate agricultorilor francezi. Totul se reduce așadar la bani și puțini au pronunțat astăzi termenul de solidaritate pe culoarele Consiliului. Nu este absolut deloc sigur că România va fi inclusă în bugetul viitor al Uniunii pentru agricultură. Între timp, cum spuneam, s-a ajuns la un compromis retoric în privința Constituției Europene. Liderii au decis să prelungească răgazul pe care țările membre și-l acordaseră pentru ratificarea documentului. Mai precis, Constituția trebuia inițial să fie ratificată de toți membrii până în noiembrie anul viitor. Liderii și-au acordat însă un răgaz suplimentar de un an până în iunie anul viitor, urmând ca la reuniunea la vârf care va avea loc în acel moment să se decidă care va fi noul termen, noua perioadă de timp ce le va fi acordată țărilor membre pentru ratificarea Constituției. Rămân însă aceste divergențe financiare și, spuneam, nu e deloc sigur că România ar putea fi menționată în documentul final altfel decât printr-o frază banală de încurajare. Este o atmosferă morocănoasă și primul ministru ceh, Jiří Paroubek, a spus că șansele de a ajunge la un compromis la noapte sau mâine sunt de 50%, 50-50, a spus el, ceea ce nu pare un scor prea încurajator pentru viitorul integrării europene. Din Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Dictatura și incompetența guvernului împotriva integrării europene a României. Astfel se intitulează, potrivit unui comunicat PSD citat de agenția Mediafax, moțiunea de cenzură semnată de 133 de senatori și deputați ai Partidului Social Democrat. Documentul, care va fi prezentat luni în plenul Parlamentului, urmând să fie dezbătut tot în plen miercuri, a fost elaborat după ce guvernul tăriceanu și-a asumat răspunderea în Parlament pentru pachetul de legi privind regimul proprietății și reforma în justiție. Relatează de la București Sabina Fati.
Moțiunea prin care cabinetul Tăriceanu și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului ar urmări astfel interese clientelare ale liberalilor și ar întări poziția președintelui Băsescu, susține fostul partid de guvernământ care nu vede cu ochi buni nici reforma justiției, nici reparațiile aduse legilor proprietății. Dacă moțiunea care va fi supusă la vot miercuri va trece, cabinetul Tăriceanu va cădea. Până acum însă nicio moțiune de cenzură nu a avut succes în România postdecembristă. Pentru a fi adoptată, moțiunea de cenzură are nevoie de votul la 235 din cei 469 de parlamentari, iar coaliția de guvernământ are toate șansele să respingă moțiunea, fiindcă parlamentarii desprinși recent din PRM au anunțat că nu vor vota împotriva guvernului. În cazul în care moțiunea este respinsă, pachetul care cuprinde cele 18 proiecte de legi privind reforma justiției și restituirea proprietăților se consideră adoptat în forma prezentată de executiv. PSD s-a pregătit și pentru un eșec al moțiunii, planul următor fiind sesizarea Curții Constituționale cu privire la un număr de articole de lege pe care le consideră în contradicție cu legea supremă. Fostul partid de guvernământ mizează pe faptul că 7 dintre cei 9 judecători ai curții provin din rândurile sale sau au fost demnitari sub regimul Iliescu. PSD se așteaptă ca acești judecători să susțină partidul fie din loialitate, fie din recunoștință, așa cum au mai făcut-o. Fostul partid de guvernământ și-a plasat, înainte de terminarea mandatului, proprii oameni în toate structurile judiciare de care urmau să aibă nevoie la o adică, începând cu Înalta Curte de Casație și Justiție, Curtea Constituțională și, nu în ultimul rând, Consiliul Superior al Magistraturii, forul care s-a opus cel mai mult reformelor propuse de Monica Macovei, ministrul de resort. În moțiunea depusă de PSD, acest partid susține că prin pachetul de legi propus de ministrul Justiției, pachet susținut alminter de reprezentanții Uniunii Europene, executivul ar dori politizarea justiției. Fostul partid de guvernământ nu are foarte multă credibilitate atunci când aruncă aceste acuzații, fiindcă în ultimele rapoarte ale Comisiei Europene, cabinetul Năstase a fost acuzat mereu de imixtiuni ale politicului în justiție. Imixtiuni demonstrate anul acesta de auditul făcut la Parchetul Național Anticorupție de organizația Freedom House. Monica Macovei a declarat că, cităm, minciunile Partidului Social Democrat demonstrează încă o dată că PSD nu a dorit niciodată cu adevărat reforma în justiție. Ministrul Justiției a mai explicat că nu va decide asupra carierei procurorilor și judecătorilor, întrucât Consiliul Superior al Magistraturii va avea în continuare atribuții legale de activitate asupra acestora. Conform noilor legi care vor intra în vigoare, dacă moțiunea depusă de PSD cade la vot, Ministrul Justiției poate revoca sau propune doar schimbarea procurorilor generali, ai Ministerului Public și ai Parchetului Național Anticorupție. Pentru posturile de șefi ai instanțelor sau parchetelor, magistrații vor susține concursuri. Aceste măsuri deranjează însă fostul partid de guvernământ, care prin anumiți magistrați încearcă încă să facă presiuni. În perioada următoare, Parchetul General va fi evaluat potrivit noilor competențe stabilite în pachetul de legi privind reforma sistemului judiciar, prin care Ministrul Justiției a arătat că a cerut o evaluare a activității Parchetului General, care va stabili dacă această instituție poate sau nu să lupte împotriva marii corupții. De asemenea, Monica Macovei a anunțat că se gândește deja la un înlocuitor pentru Ioana Marie, șeful PNA. Aceste măsuri îi deranjează pe liderii PSD pentru că sintagma corupție la nivel înalt a apărut pentru prima dată în rapoartele Uniunii Europene sub cabinetul Năstase și cel puțin până acum niciun înalt demnitar nu a fost condamnat, deși unele suspiciuni planează asupra responsabililor din guvernarea precedentă. În ceea ce privește retrocedarea proprietăților, PSD a avut o poziție consecventă în toți cei 15 ani în care a refuzat să le facă dreptate foștilor proprietari, preferind în schimb ca statul român să le plătească acestora despăgubiri substanțiale în urma proceselor câștigate de ei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Moțiunea depusă de fostul partid de guvernământ asupra unui pachet de legi de care România are nevoie în cursa pentru Uniunea Europeană ar putea demonstra că PSD se teme de o justiție independentă, ignorând în același timp dreptul la proprietate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Zilele acestea, în presa din România a fost reluată o idee mai veche aparținând fostei conduceri de la București, anume aceea a unei ajustări a politicii externe românești în sensul unui parteneriat strategic cu Rusia. Un parteneriat care să contrabalanceze relația cu Uniunea Europeană slăbită în aceste zile. Este o astfel de ajustare necesară? O întrebare la care răspunde analistul nostru münchenez Șerban Orescu. Opiniile analiștilor noștri nu reflectă neapărat poziția Europei Libere.
Cine se bucură de slăbirea Uniunii Europene? În mod evident, Rusia. Un cunoscut ziarist rus, Alexander Dugin, vedea cu câteva zile în urmă, în, citez, lovitura dată de francezi euroatlantismului, am încheiat citatul, o nouă șansă pentru Rusia. Nu mai rămâne decât ca Rusia să folosească corect și eficient eșecul adversarilor. În ce sens anume, domnul Dugin nu spunea, dar nu-i greu de bănuit. În sensul slăbirii sistemului de alianțe pus la punct de Statele Unite în Europa de Est. Să trecem acum la România. Pentru cine urmărește zi cu zi politica românească, apare destul de clar că unele cercuri apropiate de PSD ar dori să practice o politică externă mai puțin pro-americană și mai pe placul Moscovei. Actuala criza Uniunii Europene a activizat aceste cercuri. dar ideea apropierii de Rusia, susținută ocazional nu fără abilitate în prezent de domnul Adrian Severin, posibil ministru de externe într-un guvern PSD, este o idee mai veche. Cu prilejul vizitei sale la Moscova în august trecut, domnul Adrian Năstase, pe atunci prim-ministru, propunea un parteneriat strategic cu Rusia, incompatibil, precizăm noi, cu apartenența României la NATO. Ideea a fost combătută în presa de la București, iar domnul Năstase n-a mai insistat, mai ales că se apropiau alegerile parlamentare, având în vedere impopularitatea apropierii de Rusia. Pe atunci, domnul Adrian Severin dezvolta încă o teză, să-i zicem subsidiară. Dacă România e totuși membră NATO, nu trebuie să se manifeste, citez, precum un simplu membru în corul occidental, întrucât are și interese proprii vitale. Care sunt interesele proprii diferite de ale Statele Unite? Fostul ministru român de externe n-a spus. Cu alte cuvinte, dacă e membră NATO, România să facă din când în când și gălăgie. Domnul Severin știe desigur, însă, că Rusia nu și-a îndeplinit obligația asumată la Istanbul în 1999 de a-și retrage trupele din Transnistria și că tot Rusia se opune participării României la rezolvarea problemei Transnistriei. Fostul ministru român de externe recomandă, de asemenea, citez iarăși, ajustarea politicii externe românești și dă drept exemplu cooperarea dintre Germania și Rusia, iar nu, precizează dânsul, legând securitatea României exclusiv de prezența invincibilei armate transatlantice la pontul Euxin, adică la Marea Neagră. O aluzie critică evidentă la bazele militare americane în România. Având în vedere calitatea domnului Severin de ministru de externe în guvernul fantomă anunțat de PSD în caz că vine la putere, ar fi necesar, deci, ca partidul domnii sale să-și definească poziția printr-o declarație de politică externă. Cu atât mai mult cu cât noul său președinte, domnul Mircea Joană, se complace mai curând ca atlantist. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, săptămâna care se încheie a fost marcată în România de rememorarea Mineriadei care a avut loc la București în 13-15 iunie 1990. Spre deosebire însă de alți ani, aceste rememorări au fost acompaniate acum de două evenimente importante. Implicarea fostului președinte Ion Iliescu în calitate de învinuit într-un dosar penal legat de acele evenimente și eliberarea liderului de atunci al minerilor, Miron Cosma. Am rugat-o pe doamna Doina Cornea, cunoscută disidentă anticomunistă și activistă a societății civile românești, să ne spună cum vede domnia sa această săptămână.
Faptul că acum la 15 ani se stăruie foarte mult, pe mine nu mă miră, sunt de acord cu această stăruință. În plus, s-au perindat două regimuri politice, acesta e al doilea, cu tendințe democratice. Constantinescu a promis că va face lumină, lumina n-a ajuns până la ochii noștri, dar în tot caz am ascultat un interviu la televiziune în care spunea ce a făcut în sensul aflării adevărului. Vorbesc de emisiunea domnului Turcescu. Iar actuala putere și a promis într-un fel că va face lumină în principalele evenimente care sunt, în primul rând, evenimentele din decembrie 89 și mineriadele, la care cu toții am asistat, cu toții am speculat și am ghicit fără probe și fără mare efort, că era vizibil cine le-a provocat, dar noi nu suntem în măsură să aducem probele, dovezile, documentele. Acestea nu se află la noi.
Doamne Cornea, avem tot totuși un element de noutate în această săptămână, apropo de rememorarea acelor evenimente, mă refer acum doar la cele din iunie 90, și anume Ion Iliescu, fostul președinte al României, președintele României în perioada iunie 90, a fost învinuit într-un dosar legat de mineriada din iunie 90. Cum comentați acest lucru?
Aici există o dovadă, nu? Cele două discursuri ale președintelui. Acum, eu nu mă pot pronunța dacă este sau nu este din punct de vedere al unei anchete, dacă este o dovadă. Pentru mine este o dovadă. Domnul Iliescu a mulțumit. Îndată ce au pus piciorul la București minerii, în dimineața zilei de 14, și a spus clar că ați răspuns chemării noastre. Deci, ce se poate înțelege prin chemării noastre? Iar la plecare, sigur, pentru spiritul civic de care au dat dovadă, le-am mulțumit a doua oară. Dar la sosire, pentru mine, asta e concludent. Deci, ați răspuns chemării noastre. Sigur că nu, domnul Iliescu nu era executant, dânsul probabil a conceput, dacă a conceput singur. Trebuie găsiți și ceilalți vinovați care au participat la această chemare. Pentru mine este clar. Eu deja atunci am făcut apel în străinătate, pentru că evenimentele m-au prins în Canada și am făcut apel la guvernele străine, ambasade, că am fost mereu invitată, întrebată, inclusiv la Consiliul Europei, am fost de două ori în vara lui 90, deci după evenimentele din 13-15 iunie. Și peste tot mi-am arătat această bănuială că autorii sunt cei de la guvern și președinție, adică autorii morali cel puțin. Lumea occidentală era absolut consternată de ceea ce se întâmplă. Iar eu la Consiliul Europei în 90, la a doua ședință, am dus fotografii pe care le-am găsit în presă cu cimitirul Străulești, cu acel șir. Erau 45 de cruci neidentificate. Am xeroxat imaginea și am distribuit-o parlamentarilor de la Consiliul Europei. Ce aș mai putea să vă spun? Ceea ce spuneam și atunci, că România este clădită pe minciună, pe neadevăr, pe nerecunoașterea vinovăților și așa nu se poate construi o țară. Și mi-a părut foarte bine acum două seri, domnul Liceanu a afirmat, poate mai bine conturat, că o țară nu se poate clădi pe crime.
Doamna Doina Cornea, cunoscută disidentă anticomunistă și activistă a societății civile românești. În emisiunea Europa Liberă în direct de luni 20 iunie, Doina Cornea va prezenta propria sa versiune asupra mineriadei din 1991, care a dus la căderea guvernului Petre Roman. Așa cum ați aflat și din emisiunile noastre, fostul șef al spionajului românesc, generalul în rezervă Nicolae Pleșiță, a fost pus sub acuzare de Procuratura Militară din România pentru acte de terorism împotriva păcii și a omenirii comise pe teritoriul Franței și Germaniei în timpul regimului comunist din România. L-am întrebat pe Nestor Rateș, fostul director al Departamentului Românesc al Europei Libere, ce legătură a existat între generalul Pleșiță și atentatul cu bombă care a avut loc la sediul Europei Libere de la München în 1981.
Generalul Pleșiță a fost cel însărcinat de Ceaușescu să stabilească legătura cu teroristul Carlos și să coordoneze acțiunile acestuia în beneficiul securității. Cum Carlos nu a putut îndeplini dorința principală a dictatorului, și anume să-l asasineze pe generalul Ion Mihai Pacepa, refugiat în America, teroristul a primit alte însărcinări, între care și plasarea bombei la sediul Europei Libere din München în seara zilei de 21 februarie 1981. Noi am vorbit în detaliu chiar de la acest microfon despre acest atentat și urmările lui. Trebuie să spunem că Pleșiță a coordonat din funcția de ministru adjunct de interne și mai apoi de șef al spionajului Ceaușist. Practic toate atentatele de la Europa Liberă din anii 80, cărora le-a căzut victime cel puțin doi directori ai Serviciului Românesc al Postului, Noel Bernard și Vlad Georgescu, precum și principalul nostru redactor, prezentatorul Actualității Românești, Emil Georgescu. De altfel știm acum că și bomba urmărea foarte probabil lichidarea aceluiași Emil Georgescu. Despre Emil Georgescu se știe că a avut un accident de automobil, apoi a fost bătut, apoi a fost înjunghiat de 22 de ori și a scăpat ca prin minune cu viață pentru a muri câțiva ani mai târziu de cancer, un cancer și el foarte suspect.
Numele generalului Pleșiță este amintit nu numai în acest context al activităților împotriva Europei Libere, ci și altor oameni care în afara granițelor României își exprimau nemulțumirea față de regimul Ceaușescu.
Da, e foarte probabil că el a coordonat toate aceste acte teroriste contra unor disidenți din străinătate, contra unor ofițeri ai securității care au dezertat în Occident, dar eu am văzut dosarele Europei Libere și rolul său acolo este destul de bine dit, cel puțin în cazul Emil Georgescu, pe care l-am amintit mai înainte. El este informat tot timpul de evoluția situației, dă indicații, primește rapoarte. Este omul care conduce dintr-un post superior, evident, toate activitățile de acest gen. De altfel, eu m-am întâlnit cu generalul Pleșiță acum vreo două luni, încercând să obțin niște informații de la dânsul, deși am vorbit trei ore sau peste trei ore, mare lucru nu am aflat. Dar el a recunoscut, de fapt, public, în interviurile de la OTV, că a fost însărcinat și a executat uciderea celor de la Europa Liberă. Erau chipurile agenți CIA și, sigur, ce era să facem, spunea el cu o ironie criminală, să-i sărutăm.
Potrivit actului de acuzare de acum, generalul Pleșiță ar urma să răspundă penal pentru, citez, acte de terorism comise împotriva păcii și umanității pe teritoriul Franței și pe teritoriul Germaniei. În afară de atentatul de la Europa Liberă și în afară de faptul că activitatea sa a cauzat direct moartea, așa cum ați spus, unor directori și redactori de la Europa Liberă, ce să înțelegem prin aceste acte de terorism de pe teritoriul Franței, de exemplu?
Va fi fost, nu-i așa, incidentul cu stiloul cu o travă în cazul lui Paul Goma, va fi fost și atentatul pregătit contra lui Virgil Tănase și, cu siguranță, agresarea Monicăi Lovinescu de către doi arabi care foarte probabil au fost angajați de Carlos.
Putem înțelege că menționarea numelui lui Carlos în acest context are de fapt de a face cu o acțiune și în justiția franceză sau această acțiune în justiție este doar de o parte românească?
Nu am cunoștință ca printre acuzațiile care i s-au adus și pentru care a fost condamnat Carlos să fi figurat și acestea referitoare la colegii noștri din Paris. Nu am cunoștință și parcă mi s-a spus că nu au figurat printre acuzațiile contra lui Carlos. Dar de câte ori apar teroriști arabi, probabilitatea e că vin pe canalul Carlos.
Domnule Nestor Ateș, vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, în încheierea emisiunii repetăm câteva din știrile acestei ediții. Statele Unite și-au închis temporar consulatul din Lagos, în Nigeria. Marea Britanie, Germania și alte țări și-au închis de asemenea misiunile diplomatice din Lagos. După cum a afirmat un purtător de cuvânt al ambasadei Statelor Unite din Nigeria, în apropierea consulatului american au avut loc, cităm, un incident de securitate. În cea de-a doua și ultima zi a conferinței de la Kiev a Forumului Economic Mondial, participanții au îndemnat noul guvern al Ucrainei să accelereze programul de reforme pentru a atrage mai multe investiții străine. Printre recomandările făcute guvernului ucrainean se numără protejarea drepturilor acționarilor, combaterea corupției, înlăturarea obstacolelor birocratice și revizuirea privatizărilor din trecut. Anul trecut, numărul refugiaților din întreaga lume a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani. Agenția ONU pentru refugiați a făcut cunoscut că la sfârșitul anului trecut existau 9.200.000 de refugiați, cifră cu 350.000 mai mică față de cea a anului precedent. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea programului,
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă urează un sfârșit de săptămână cât mai trecut și cât mai plăcut, pardon, și vă dau întâlnire din nou luni la ora 18. Până atunci, să nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.